Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun găsit. Începem în această săptămână un nou ciclu de emisiuni în care vom vorbi despre profetul Ezechiel. Un profet care are de asemenea un mesaj extrem de actual, chiar dacă a vorbit cu câteva sute de ani bune înaintea noastră. Și un profet al cărui mesaj are extrem de multe simboluri. Astăzi este în atenția teologilor, în atenția multor persoane și din această cauză. Dar ceea ce pe noi ne interesează este cât de actual și cât de contemporan este mesajul său spiritual. Discutăm despre cartea profetului Ezechiel, despre mesajul lui, despre profetul Ezechiel, împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ezechiel vine pe lângă multe particularități, cu un model nou de profet. Un profet care se adresează poporului care este în robie. Am discutat săptămâna trecută despre profetul Ieremia, un profet care a făcut eforturi chinuitoare, un profet care a personalizat oarecum mesajul său ca să ajute pe oameni să înțeleagă situația dramatică în care se află. Au venit babilonienii și au luat poporul în robie și acum Dumnezeu trimite un profet și acolo. Care sunt aspectele importante sau particulare, eu știu, despre profetul Ezechiel?
Profetul Ezechiel este contemporan cu Ieremia, ceva mai tânăr. Probabil el s-a născut cam prin anul 622, când a început marea reformă a lui Iosia. Și a reușit să îl prindă pe Ieremia, adică a fost suficient de mare, a avut vreo 25 de ani când a plecat în robie și a avut ocazia să-l asculte, să-l cunoască, să-l vadă bine pe Ieremia. Dacă ținem cont că și el era fiu de preot, deci erau din aceeași categorie, însemnează că Ieremia și tatăl lui Ezechiel erau colegi de lucrare la templu. Iar el era foarte apropiat de Ieremia și probabil că avea și o foarte mare simpatie față de acest om care avea un curaj atât de mare încât să vorbească împotriva curentului politic al vremii. Cam aceasta ar fi despre omul Ezechiel din timpul acela. Profetul Ezechiel este omul care te cheamă Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu te cheamă, trebuie să îndeplinești. El a plecat din Ierusalim ca un rob. Iar în trupa care a fost dusă atunci era elita societății, pentru că babilonienii intenționau ca toți acei oameni care constituiau un pericol de revoltă, oamenii bogați, oamenii cu carte, oamenii cu o anumită funcție, oamenii cu o anumită profesie. Deci aceștia sunt cei care pot să planifice, pot să realizeze ceva și pot să te pună în pericol. Pe toți aceștia i-a luat și i-a dus în robie.
La fel cum a fost cu cei trei tineri și
lăsând în cetate oamenii mai simpli, că a spus Dumnezeu că i-a lăsat pe ăștia mai simpli, sper ca să nu mai am probleme. Dovadă că rău era atât de răspândit că până la cel mai mic copil toți aveau un singur gând, ură împotriva babilonienilor. Dar asta a fost situația. El pleacă și timp de 5 ani de zile este un rob obișnuit, care trebuie să muncească acolo în tabăra respectivă unde i-a dus babilonienii. Se pare că erau pentru a săpa niște canale între Tigru și Eufrat, folosite atât pentru irigații, cât și pentru desecări. Sunt vreo două canale care încearcă să fie folosite ca locul Chebar, sau râul Chebar, unde a fost dus Ezechiel. După 5 ani de zile, când el împlinea 30 de ani, foarte interesant, La 30 de ani, el avea dreptul să intre la templu ca preot. Deci în momentul în care spune, uite, acum, anul acesta, aș putea merge și să oficiez la templu, dar sunt aici în rob. În loc să meargă ca preot la templu, Dumnezeu îl cheamă ca profet. Ei, fiecare din acești trei mari profeți, Isaia, Ieremia și Ezechiel, au avut un mod aparte prin care au fost chemați. La Isaia i-a pus un cărbune pe buze, la Ieremia Dumnezeu a pus degetul pe buze, iar lui Ezechiel îi dă un sul, mănâncă-l. Ceea ce mă impresionează pe mine este că fiecare dintre ei este atins pe buze, adică pe gură. Gura cu care vorbești, cu care transmiți un mesaj. Ei erau oamenii care vorbeau, care transmiteau un mesaj. Și tocmai această parte, acest mădular al omului folosit de ei, este atins, este marcat de puterea lui Dumnezeu. Ezechiel are lucrul acesta prin sul, care îl mănâncă. Și spune că după ce a mâncat sulul, a fost foarte dulce. Mâncarea sulului, evident, însemnează că și-a însușit din ceea ce Dumnezeu i-a oferit.
Mesajul.
Dumnezeu i-a dat un mesaj, el și l-a însușit și a fost un mesaj care i-a adus bucurie. Cât de multă bucurie a fost, vom vedea din viața lui. Poate că bucuria care are un profet este aceea că ceea ce el spune se împlinește. Că el este cu adevărat o portavoce a lui Dumnezeu. Că în rest, aproape toate celelalte lucruri sunt destul de tragice.
Aș vrea să comentați puțin și aspectul acesta al faptului că Dumnezeu trimite un profet sau ridică un profet din mijlocul poporului care este exilat. Nu așteaptă ca cineva dintre cei care formau poporul exilat să vină la Ierusalim și să asculte și apoi să se întoarcă acolo la ei.
Și aici, avea posibilitatea
da,
asta.
Nu avea posibilitatea, dar poate să spunem. Dumnezeu ar fi putut folosi și metoda aceasta. Dar de ce vreau să insistăm puțin și să comentați această imagine? Pentru că ne întoarcem la ideea pe care ați mai amintit-o în discuțiile noastre, legată de această diferență, că Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu mai strict, mai rău decât Dumnezeul Noului Testament. Practic, Dumnezeu își păstrează mai departe legământul, este cumva credincios poporului.
Uite, în aceeași perioadă, evreii sunt împărțiți în trei locuri. În anul 605, Nebucadnețar ia elita societății, deci ostateci, din casele importante, cei mai frumoși băieți, cei mai prezentabili și duce în Babilon. Evident că au fost mai mulți. Îi cunoaștem pe patru, Daniel și prietenii lui. Deci avem un grup de evrei chiar în Babilon, în facultatea Babilonului, în cancelaria imperială, avem evrei. Vin robii aceștia în număr de 10.000, în anul 597, deci iată, de la 605 la 597, avem deja destul de mulți ani, da? Vin la râul Chebar și rămân evrei în Ierusalim și în Iuda. În fiecare din cele trei centre, Dumnezeu ridică un profet mare. Ieremia în Ierusalim, Daniel în Babilon și pe Ezechiel la râul Chebar. De ce? Păi prima explicație este că la râul Chebar, oamenii aceștia încercau o revoltă. Conduși de niște profeți falsi, că asta peste 2 ani, Babilonul cade, mă rog, făceau ei fel de fel de relații, ce, nu știu.
Se mai întâmplă și azi, da? Cu sfârșitul în 2006
cade și 16. Pregăteau o revoltă. Dovada că a făcut o revoltă este că pe doi dintre ei, zice, împăratul Nebucadnețar i-a fript pe foc. Deci, o dat seama, o moarte cruntă, i-a fript pe foc pentru că s-au revoltat. Ca să nu mai existe astfel de revolte, apare Ezechiel și spune, oameni buni, nu faceți treaba aceasta. Nu faceți treaba aceasta pentru că babilonienii nu vor cădea. El este susținut de Ieremia, care Ieremia trimite și el o scrisoare la râul Chebar și spune, rugați-vă pentru țară, faceți-vă case, pregătiți-vă, arătă că veți rămâne mult acolo. 70 de ani veți sta în robie. Așa că primul scop al lui Ezechiel este ca să-i potolească pe evrei, să nu facă revolte, să nu fie distruși de babilonieni, pentru că soluția era una singură, de a sta în robie, de a face cât mai ușoară posibil robia, nu era alta.
Deja ne-ați spus cel puțin două particularități ale lui Ezechiel. Modul în care a fost chemat, chiar dacă în carte este relatată pe larg, chemarea lui, i-a fost dat un sul să fie mâncat, și această particularitate legată de mesajul său pentru cei de acolo din Babilon, pentru evrei din Babilon. Cum a fost primit acest mesaj de către ei? Pentru că deja spiritele erau încinse, poate erau un pic domolite după revolta aceea, dar cum au primit și cât de dispuși au fost să accepte mesajul?
Bine, ceea ce tu întrebi este o problemă destul de dificilă. Pe mine mă urmărește alt gând. Care este gândul? Oamenii aceștia, ia gândiți-vă, sunt destrădăținați din țara lor și duși departe într-o altă climă, în alte condiții foarte grele. Care este prima lor reacție? Prima lor reacție este împotriva lui Dumnezeu. De ce, Doamne? De ce, Dumnezeule? De ce am ajuns aici? Orice om, când dă de un necaz, se revoltă pe Dumnezeu. Și în lumea românească îl înjură pe Dumnezeu. Deci, vedeți, revolta noastră este împotriva lui Dumnezeu. Așa că primul element pe care l-a făcut profetul Ezechiel a fost să îndreptățească purtarea lui Dumnezeu în situația lor de robi și să arate că nu Dumnezeu este vinovat. Dacă noi suntem aici, nu Dumnezeu e vinovat. Nu Dumnezeu este lipsit de putere, El poate. Ci noi am rupt legământul. Noi nu am respectat ceea ce Dumnezeu ne-a cerut să facem. Ne-a cerut să păstrăm legile Lui, ne-a cerut să ne închinăm Lui, ne-a cerut să nu ne facem chipuri cioplite, ne-a cerut să respectăm săbatul, ne-a cerut să fim corecți și cinstiți. Toate le-am călcat. Pentru că toate le-am călcat, suntem aici.
Aspecte pe care Ieremia le prezintă pe larg.
Primul lucru pe care Ezechiel l-a făcut a fost să-L îndreptățească pe Dumnezeu, nu pe el. Cum mă primește pe mine, nu are importanță prea mult. Important este ca oamenii să schimbe părerea față de Dumnezeu. Lucru care se întâmplă și astăzi. A fost Holocaust. O nenorocire teribilă. Teribilă. Ce au făcut oamenii în urma acestui Holocaust? Aproape toți și-au pierdut credința în Dumnezeu. Unde e Dumnezeul nostru? De ce ne-a adus aici? Nu mai există. Vedeți?
Holocaustul a fost una dintre motivele, unul dintre motivele serioase pentru ateism și
este
Dumnezeu, secularismul secului.
Care, și atunci este nevoie să vină un om al lui Dumnezeu să explice puțin lucrurile, să prezinte cauzele și efectele. Deci nu atâta simplu sunt aici, înseamnă că nu mă iubești. Știi cum e? Dacă mă iubești, îmi dai bani.
Sau bomboane.
Este o treabă destul de săracă. Un părinte autentic știe să-și educe copilul, să-i spună, uite, astăzi nu cumpărăm bomboane, acum n-avem bani pentru cutare, și să facă un plan mai amplu. Momentul în care discutăm doar la moneda ta, mă iubești, îmi dai bomboane, nu însemnează nici educație, nici logică, nici cauzalitate și efect. Nu. Atunci profetul vine să rezolve această primă problemă.
Mă scuzați, asta este o mare dilemă. Pentru că dacă plecăm de la ideea că Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic, atunci El poate să împiedice anumite lucruri. Și dacă El nu le împiedică, este o formulă foarte discutată în Biblie, asta înseamnă că El a vrut. Și aici este un aspect foarte delicat și foarte contemporan.
Sunt de acord și am să merg și mai departe. Din cauză că noi oamenii privim elementele din punct de vedere al gândirii grecești, analitice. Analizăm de fiecare. Este Dumnezeu puternic? Da. Dacă Dumnezeu este puternic, atunci trebuie să facă cutare. Punct. Dacă nu face cutare, sau nu este puternic. Analiză. Modul de gândire grecesc.
Adică ori n-a vrut să împiedice,
hai să mergem la Calvin, un mare gânditor, un mare reformator. Îi spune, Dumnezeu este suveran. El este stăpânul peste tot, peste regi, peste papi, peste preoți, peste tot. El este suveran. Și dacă Dumnezeu este suveran, atunci El hotărăște totul. Și a ajuns la predestinație. O teorie total opusă Bibliei. De ce? Pentru că a uitat că Dumnezeu nu este doar suveran. El este și suveran, dar este și bun, este și drept, are mai multe calități. Și în momentul în care trebuie să ținem cont de mai multe calități, rezultatul este altul. Dificultatea este că omul nostru, nu doar cel de astăzi, ci toată epoca, nu? Bazat pe filozofia greacă analitică, nu reușește să înțeleagă nici pe Dumnezeu, nici lucrările sale, care sunt prezentate într-o altă lumină, într-o lumină globală, complexă. Și atunci când îl privim pe Dumnezeu, Dumnezeul legământului, Dumnezeul dreptății. De ce spune David de sute de ori, sute de ori în cartea sa, mântuiește-mă, Doamne, în dreptatea ta.
Nu judecă-mă, Doamne.
Și mântuiește-mă, salvează-mă, judecă-mă în dreptatea ta.
Reabilitează-mă.
Deci, în dragoste mă apropie, mă duce aproape, pocăință. Și în dreptate mă mântuiește. Aceasta este Dumnezeu. Iar Ezechiel vine ca să prezinte acest context. O să mergem în cartea lui, să vedem, în capitolul 21, în care el face, tema lui de bază. Este descrierea evenimentelor care conduc la căderea Ierusalimului și prezentarea argumentului de ce a fost luată coroana regelui Ierusalimului, care era un urmaș al lui David și care, conform legământului davidic greșit înțeles, niciodată n-ar fi trebuit să
fie rob.
Cadă. De ce? Iar Ezechiel este cel care face această încheiere justificată, exemplificată și face trecerea mai departe la marile imperii păgâne.
E o situație extrem de profundă, pentru că aici practic avem de-a face cu o schimbare nu doar de situație, ci și de simbolism. Pentru că discutam deja de ce în timpul lui Ieremia oamenii nu acceptau ideea aceasta că templul lui Dumnezeu va fi cum este casa lui Shiloh, cum a fost lăsată în paragină casa lui Shiloh. Și diferența aceasta de simbolism este foarte greu de înțeles, pentru că la fel s-a întâmplat și la al doilea templu. Evreii au crezut până în ultima clipă că Ierusalimul nu va cădea, pentru că acolo e templu. Da? Deci, deși au avut experiența primului templu, iar cei de la primul templu au avut experiențe casei Shiloh.
Exact.
Și este extrem de îngrijorător și de tulburător cum acest tipar greșit devine atât de împământenit și omul nu mai poate să facă
un pas de acolo. Da, pentru că oamenii gândesc prin regula simplă de da sau nu.
Da sau a tradiției.
Sau negru. Deci observ această imagine care reapare foarte puternic în filozofia extremului Orient, în filozofia extremului yin și yang,
un echilibru și o anumită logică.
Deci lumea nu poate fi explicată doar prin acest lucru.
Nici mântuirea.
Lumea este mult mai complexă. Și atunci vine Ezechiel și ne dă două explicații. Ne dă o explicație pentru dărâmarea templului și ne dă o explicație pentru desfințarea casei regale. Acum aș dori să prezint explicația despre casa regală. În Ezechiel 21, cu 25 la 27, citim: și ție, cel necurat, cel rău, mai mare al lui Israel. Cine este mai mare al lui Israel? Regele. Cum era regele atunci? Necurat și rău, a cărui zi a venit la timpul nelegiuirii de la sfârșit. Ce a greșit acest rege? Două lucruri a greșit. În primul rând a călcat legământul cu Dumnezeu, nu? Să nu te închini la, să nu faci acestea, să nu faci celelalte. Le-a făcut pe toate. Apoi a călcat legământul cu împăratul Nebucadnețar. Împăratul Nebucadnețar a venit și a spus: uite, eu vreau să vă mai las pe voi să rămâneți aici în țară. În jur și Zedechia, cum am zice noi, a pus mâna pe Biblie și ce jur pe Dumnezeu cel viu că voi rămâne credincios împăratului Nebucadnețar și nu mă revolt împotriva lui. Și spune, ce bine, ce, tu ai jurat pe Dumnezeul tău. El calcă și acest legământ. Deci, jurământul făcut în numele lui Dumnezeu față de împărat îl calcă, legământul cu Dumnezeu îl calcă și atunci ce poate să spună Dumnezeu despre el? Zice, cel necurat, cel rău, mai mare al Israelului. Vedeți, Dumnezeu are o ironie foarte fină. Nu-l mai numește rege, pentru că pentru el nici nu mai este rege. Zice, mai mare al lui Israel. Observ cât de ironic îl tratează. A cărui zi a venit la timpul nelegiurii de la sfârșit. Așa zice Domnul Dumnezeu. Și acum ascultat. Scoateți mitra, luați coroana. Ce este, nu va mai fi. Înălțați pe cel smerit și smeriți pe cel înălțat. O voi răsturna, o voi răsturna, o voi răsturna. Aceasta, de asemenea, nu va mai fi până nu va veni acela căruia îi aparține dreptatea și lui i-o voi da. Ce i-o voi da? Coroana. Observați căderea regelui, căderea dinastiei davidice, nu se produce pentru că babilonienii sunt mai tari și evreii sunt mai slabi. Nu asta este cauza.
Pentru că i-au supraviețuit singurul popor care n-a fost cucerit de asirieni.
Exact, a fost o dovadă.
E vorba de
putere. Ci vor cădea pentru că regele nu mai are calitatea de rege. Este nelegiuit, este rău, fiindcă a călcat și legământul cu Dumnezeu, și legământul cu Nebucadnețar. Pentru că a călcat toate legămintele care le-a încheiat, atunci Dumnezeu spune, dați-i jos coroana, dați-i jos mitra și dați-i-o altuia care o merită. Foarte interesant. Observați, în 586, coroana de pe capul regelui este luată. În 605, de fapt, Ierusalimul este ocupat prima dată. Deci de la 605 până la 586 este o perioadă de tranziție când deja evreii sunt sub ocupație babiloniană. În 605, practic 604, Nebucadnețar este încoronat ca împărat al Babilonului. Și din ziua aceea începe istoria celor patru imperii mondiale prezentate în Daniel 2. Deci istoria imperiilor mondiale începe când se termină istoria regatului lui Israel. Coroana, care normal aparținea casei regale a lui David, este luată de Dumnezeu pentru că nu mai merită și coroana acum va trece la popoarele păgâne.
În ce sens?
Ideea de regalitate, ideea de dominație, perioada regală evreiască, perioada regală evreiască, de la regele David, 1004, până la 586, ultimul rege, Zedechia, dată de Dumnezeu, cu binecuvântarea, pe fiecare rege a primit o binecuvântare. Dumnezeu o ia, zice, luați-o și dați-o celui care are drept la ea. Dreptul la ea îl putem împărți în două direcții. Primul vor fi imperiile păgâne, cărora Dumnezeu le-a dat acest drept. Zice, tu vei fi de acolo până acolo. Deci Dumnezeu le oferă lumii păgâne dreptul de a domina, de a conduce.
Da,
și în final de tot, când va fi luat și de la imperiile păgâne, cel care va primi corona va fi cine? Domnul Hristos.
Da, într-un fel, acum asta era nedumerirea mea, pentru că Sfânta Scriptură și în Vechiul Testament nu apare ca prioritate, sau cel puțin așa înțelegem noi creștinii, ca prioritate această regalitate, această dominație oarecum mondială, nu în sensul stăpânirii, ci ca punct de referință în ceea ce înseamnă o rânduire, ceea ce înseamnă un statut și modul, nivelul de trai al cetățenilor, pentru că cel mai clar exemplu îl avem în timpul lui Solomon. Cum era Israelul,
nu vorbim de prosperitate, dar nu asta e vorba.
Da,
e
dar
totul
pentru era prioritate mesajul religios. Deci, și experiența...
Asta e prioritatea omului. Dom'le, votez pe cel care îmi dă salariul mai mare.
Da.
Pentru a și mâine ce o să mai capeți? Deci nu asta e problema. Asta este un lucru mult prea simplu. Vorbim problema de dominație.
Autoritate.
Deci de conducere divină. Deci lumea noastră, evenimentele politice, evenimentele economice, sociale, nu se desfășoară după niște reguli încă nehotărâte până astăzi. Că ăla e mai tare, că ăla e așa, că nu știu ce.
Un fel de hazard.
Și istoricii încearcă să creeze ei niște modele după care studiază evoluția societății. În anumită măsură, până la un anumit punct merge, dar rămân mari goluri neexplicate.
Dumnezeu nu joacă zaruri.
Lumea noastră este condusă de Dumnezeu. Acest Dumnezeu care este suveran, care este puternic, care este bun și care este și drept și care a oferit coroana mai întâi cui? Poporului său. Poporul său a fost reprezentantul său pe acest pământ, începând cu Abraham, începând cu Israel, cu judecătorii și apoi epoca regală a fost ultima etapă de teocrație prin care Dumnezeu a vrut să fie reprezentat lumii. În momentul când acești ultimi reprezentanți ai lui Dumnezeu nu au mai corespund în niciun punct de vedere și Dumnezeu nu i-a mai putut accepta fiindcă nu-l mai reprezentau pe el, atunci Dumnezeu ia o decizie capitală, extrem de grea, aceea de a pune capăt istoriei poporului său, casei regale a lui David și a templului. Și spune, în momentul în care coroana, adică actul de conducere, de reprezentarea mea, se termină cu Israel, această coroană, adică supremație și acest drept de a conduce, eu îl voi da la patru mari imperii, care sunt prezentate de Daniel.
O să discutăm despre ele când ajungem la cartea lui Daniel. Ne oprim aici, chiar dacă închem oarecum în acest ton trist, pentru că am vorbit de această trecere a coroanei, totuși mesajul lui Ezechiel este unul foarte pozitiv și foarte încurajator pentru cei care erau în exil. O să discutăm despre acest mesaj și mai ales despre alte simboluri pe care le găsim în cartea lui Ezechiel în emisiunile următoare. Vă mulțumim pentru gândurile împărtășite. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați spectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. Vă așteptăm cu drag la următoarele emisiuni din această săptămână, când vom vorbi despre profetul Ezechiel și nu numai la aceste emisiuni. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere!